ท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะต้องอธิบายเรื่องราวบางอย่างให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาประมาณ 30,000 คนที่กำลังกระวนกระวายใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ถึงจะได้มีโอกาสกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนถ้ารวมทั้งท่านพ่อแม่ผู้ปกครองตีสักคนหนึ่งมีคนที่เกี่ยวพันด้วยประมาณ10คนก็ประมาณ 300,000 คนละที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจในเรื่องนี้อยู่เชิญมาฟังได้ครับสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจเรื่องราวที่คุณไม่ได้กลับไปเรียนในประเทศจีนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คุณคิดว่าการที่คุณไปยื่นจดหมายรวบรวมรายชื่อส่งไปให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนพฤษภาคม2564เดือนนี้โดยที่คุณลงในโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook Weibo WeChat เนื้อหาในจดหมายเรียกร้องให้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยดำเนินการนักเรียนนักศึกษาไทยสามารถกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก่อนหรือภายในเดือนกันยายนนี้เพราะว่ากันยายนเป็นต้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนผมเห็นใจครับแต่บางทีผมจะเอาโลกแห่งความเป็นจริงมาเล่าให้พวกน้องๆลูกๆหลานๆฟังว่าข้อเท็จจริงที่คุณเนี่ยยังไม่ได้กลับไปเพราะอะไรเอาเป็นง่ายๆแล้วกันก่อนอื่นนะครับหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19ในช่วงปลายปี2562ถึง2563ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมฤดูหนาวของประเทศจีนบวกกับเทศกาลตรุษจีนด้วยสถานการณ์ในโควิดในช่วงนั้นในจีนรุนแรงมากในช่วงนั้นนักศึกษาต่างชาติในจีนทยอยเดินทางกลับประเทศรวมไปจนถึงนักศึกษาไทยในประเทศจีนซึ่งมีจำนวนกว่า 30,000 คนเดินทางกลับประเทศไทยกันหมดเพราะตอนนั้นจีนน่ากลัวมากพ่อแม่ทุกคนก็เรียกร้องให้ลูกเดินกลับมาต่อมาหลังจากนั้นอีกไม่นานโควิด-19ในประเทศจีนคลี่คลายลงทางการจีนสามารถควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อได้แต่ประเทศจีนก็ยังไม่ยอมให้นักศึกษาที่ออกมากลับไปเรียนต่อจนถึงปัจจุบันจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับ14เดือนละหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าจะเป็นเพราะว่าโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกหรือเปล่าทำให้จีนไม่ออกวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนมีอยู่2วีซ่าคือวีซ่า X กับ X1 วีซ่านักเรียนของจีนเดิมทีมีแต่วีซ่า X ประเภทเดียวต่อมาย่อยเป็น X เป็น2แบบX1 คือวีซ่านักเรียนที่เรียนระยะยาวที่เดินทางมาเรียนในจีนต้องเกิน180วันส่วน X2 คือวีซ่านักเรียนที่เดินทางมาเรียนระยะสั้นไม่เกิน180วันมาเรียนภาษาชั่วคราวเรียนที่เซี่ยงไฮ้เรียนที่เซี่ยเหมินเรียนที่หังโจวเรียนที่กวางโจวเรียนที่ปักกิ่งท่านผู้ชมครับที่เป็นนักศึกษาไทยผมไม่อยากจะพูดให้ท่านตกใจที่จีนไม่ออกวีซ่าให้นักเรียนกลับไปเรียนอีกเนี่ยตามที่กระทรวงการต่างประเทศของคุณดอนเฮาเลียนปรมัตถ์วินัยนั้นพูดออกมานั้นไม่จริงเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้รับวีซ่าให้เรียนกลับไปเรียนอีกแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2563เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากจีนเขาก็คุมได้แล้วแล้วที่สำคัญคือมีการออกวีซ่านักเรียนให้กับชาติเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นต้นทั้งที่ในระยะเวลานั้นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดอันนี้ในประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องยอมรับตอนนั้นเพราะยังไม่มีการระบาดระลอกที่3ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายมีนาคมต้นเมษายนของปีนี้ก็เลยทำให้คนสงสัยแล้วหลายคนก็งงโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่พี่น้องและตลอดจนลูกหลานที่เป็นนักศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้เรียนท่านผู้ชมครับผลของการที่ทางการจีนระงับการออกวีซ่านักเรียนให้กับนักศึกษาไทยดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาต่อที่ประเทศจีนที่ประสบปัญหายังกลับไปเรียนไม่ได้กว่า 30,000 คนทุนรัฐบาลหลายคนถูกยกเลิกไปจนถูกบังคับให้ลาออกหลายคนต้องเสียค่าเช่าที่พักฟรีๆเป็นปีเพราะขนของกลับไม่ได้ค่าเทอมไม่ต้องจ่ายเต็มแต่คุณภาพการเรียนออนไลน์ไม่ช่วยอะไรท่านผู้ชมครับการไปเรียนภาษาเรียนต่างประเทศต้องไปซึมซับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆและหลายหลักสูตรที่นักเรียนไทยไปเรียนที่จีนมีข้อจำกัดไม่สามารถเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้หลายคนเรียนหมออยู่ที่จีนหลายคนเรียนวิศวะอยู่ที่จีนจะเรียนออนไลน์ได้ยังไงผมมีตัวอย่างของคนใกล้ชิดของคนท่านผู้ชมจำคุณคำนูนสิทธิสมานได้ไหมสว.ของรัฐบาลไทยลูกชาย2คนคุณคำนูนและสิทธิสมานและคุณสวงมนสิทธิสมานชื่อต้นน้ำกับต้นกล้าเขาเรียนจบวิชาวุฒิวิทยาลัยได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้กลับมาเมืองไทยในช่วงนั้นตอนนี้ยังกลับไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดเป็นเวลาปีกว่าๆจนกระทั่งถึงวันนี้ที่หนักหนากว่านั้นท่านผู้ชมคนที่เรียนแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจุบันแผนจีนวิศวกรรมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหมดเพราะคนพวกนี้ต้องทำวิจัยยิ่งไปกว่านั้นบางคนขาดแค่3เดือนก็จะเรียนจบแล้วเหลือแค่ฝึกงานทำวิจัยซึ่งต้องทำที่จีนเท่านั้นแต่ผ่านมาเกือบ2ปียังทำอะไรไม่ได้เลยถึงที่สุดนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองหลายคนบอกยอมและจ่ายค่ากักตัว14วันที่เมืองที่เดินทางไปถึงบวกอีก7วันที่เมืองปลายทางอ่ะสมมติคุณลงที่กวางเจาหรือลงที่ปักกิ่งคุณต้องกักตัว14วันแล้วจากปักกิ่งคุณต้องเดินทางไปเมืองอีกเมืองนึงซึ่งมหาลัยอยู่คุณต้องกักอีก7วันรวมแล้ว28วันจ่ายค่ากักตัววันละ600หยวน 3,000 บาทเขายอมท่านผู้ชมครับลูกๆหลานๆที่เรียนจีนคุณอาหรือคุณลุงจะพูดอะไรให้ฟังอย่างนะขอให้เชื่ออย่าไปเชื่อคำพูดของกระทรวงการต่างประเทศไทยพวกหนูยังรู้จักจีนไม่ดีพอจีนเนี่ยยิ่งโดนกดดันก็ยิ่งแข็งกร้าวจริงๆคุณไม่ต้องไปกดดันสีจิ้นผิงหรอกและไม่มีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือให้อุปทูตจีนในประเทศไทยในหยางซินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจำประเทศไทยเพราะเขาต้องทำตามนโยบายของผู้นำประเทศเขาที่ถูกต้องคุณต้องไปกดดันคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ไปกดดันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดีกว่าคุณต้องกดดันคนพวกนี้ว่าจะดำเนินงานเจรจาพวกคุณได้อย่างไรท่านผู้ชมครับในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่16มีนาคม2เดือนที่แล้ว2564นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องการดำเนินการต่อกรณีนักศึกษาไทยประสงค์จะกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า1รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับฝ่ายจีนและกระทรวงก็ได้หารือกับสถานทูตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยท่านผู้ชมครับวงเล็บบลาบลาบลาบลาบลาบลานั่นคือพิธีการที่กระทรวงการต่างประเทศจะพูดได้คุยแล้วนะกับสถานทูตจีนในประเทศไทยได้ให้สถานทูตไทยในประเทศจีนคุยกับกระทรวงต่างประเทศสองคุณดอนปรมัตถ์วินัยได้คุยกับนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในการเดินทางมาเยือนไทยเมื่อปีที่แล้ว15ตุลาคม2563ซึ่งนายหวังอี้รับจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นกระทรวงและสถานเอกอัครทูตณกรุงปักกิ่งรวมทั้งสถานกงสุลไทยในจีนก็ผลักดันประเด็นนี้ตลอดเวลา17มีนาคม2564เมื่อเร็วๆนี้2เดือนที่ผ่านมานี้เอกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าทางจีนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วและยังไม่สามารถอนุญาตให้นักศึกษาต่างประเทศกลับไปเรียนต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดจะรุนแรงในช่วงฤดูหนาวทั้งนี้จีนยังไม่ได้อนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศใดให้กลับไปเรียนตามปกติอุปทูตจีนท่านพูดไม่หมดเพราะประเทศจีนได้อนุมัติให้นักศึกษาเกาหลีได้กลับไปเรียนแล้วนักศึกษาลาวก็ไปสิงคโปร์ก็ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนักศึกษาไทยที่ยังไม่ได้ไปต้องรู้นี่คือภาพของการทูตพูดให้มันเพราะเจาะจงนะฮะคำตอบกระทรวงต่างประเทศอ้างโดยบอกว่าสายเหล็กขั้นชุดจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าฝ่ายจีนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วและยังไม่สามารถอนุญาตเนื่องจากมีการแพร่ระบาดนั่นไม่จริงอย่างที่ผมบอกจีนออกวีซ่าให้กับ3แบบวีซ่านักเรียน X ให้คนเกาหลีนักเรียนเกาหลีวีซ่าทำงาน Z และผู้อาศัยที่มีใบรับรองการพักแรมที่มีผลท่านผู้ชมครับตามผมมาลูกๆหลานๆที่ฟังเรื่องนี้ตามอาตามลุงมาถ้านายดอนบอกว่าคุยกับหวังอี้ซึ่งเป็นมนตรีของรัฐและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อปีที่แล้วถ้านับวันที่เขาคุยแล้วนายหวังอี้รับปากว่าจะเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือภาษาการทูตก็คือกูไม่ให้มึงกลับหรอกแต่กูจำเป็นต้องพูดภาษาดอกไม้ทางการทูตว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาหารือกันลูกหลานเอ้ยนับวันที่หวังอี้พูดมาจนถึงวันนี้8เดือนแล้ว8เดือนปาก็เย่ละเราชงพี่น้องเอ้ย8เดือนแล้วที่เขารับปากแล้วไม่มีอะไรเคลื่อนไหวยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเขายังไม่ออกวีซ่าพวกเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงไม่ออกให้เราจะได้เบิกเนตรพวกลูกหลานซะมั่งว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเพราะจีนเขาไม่พอใจไทยหลายเราต่อหลายเรื่องและการที่ไม่ให้พวกคุณเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้กับประเทศไทยหลังจากที่เขาส่งสัญญาณมาหลายเรื่องแล้วสิ่งที่เขาไม่พอใจที่ไทยทำกับเขาเอาข้อแรกก่อนข้อแรกสุดเลยคุณเคยเจอไหม ประเทศไทยประเทศจีนโดยพื้นฐานน่าจะใกล้ชิดกันมากแต่ประเทศไทยไม่มีเอกอัครราชทูตมาประจำเป็นเวลา2ปีละ2ปีแล้วนะที่ไม่มีเอกอัครราชทูตมาแล้วให้คุณหยางซินซึ่งเป็นอุปทูตจีนรักษาการเอกอัครราชทูตฮัลโหลไม่รู้สึกผิดปกติมั้งเหรอนี่คือการประท้วงทางสัญลักษณ์ที่รุนแรงมากพอสมควรแต่คุณดอนยังไม่เก็ตเพราะคุณดอนคือสายทางตะวันตกสายอเมริกาติดตัวเอกอัครราชทูตจีนคนที่เคยอยู่นี้เดินทางกลับจีนอ้างว่าไม่สบายไปรักษาตัว2ปีแล้วนะถ้ามาไม่ได้จีนก็ต้องส่งคนใหม่มาแต่จีนไม่ส่งเลยให้นายหยางซินเนี่ยกระโดดโลดเต้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีไปจับไม้จับมือก็คือดำเนินการทูตเป็นตามปกติแต่ถ้าดูให้ลึกลงไปเฮ้ยทำไมไม่มีนายหลู่เจี้ยนก็คือเอกอัครราชทูตจีนที่หายตัวไปจากเมืองไทยได้2ปีเขากลับไปในปลายปี62น่ะ20มกราคม2563เขาจัดงานตรุษจีนก็มีท่านชวนหลีกภัยไปแต่เอกอัครราชทูตจีนไม่อยู่คนที่ต้อนรับกลายเป็นนายหยางซิงก็กลายเป็นทุกวันนี้นายหยางซิงออกงานออกการคำถามมีอยู่ทำไมปีกว่าๆแล้วไม่มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตท่านใหม่มาแทนน่าสนใจมากประเด็นที่ประเทศไทยไม่มีเอกอัครราชทูตจีนประจำมาเป็นเวลานานผิดปกติมากทั้งที่สถานภาพประเทศไทยสำคัญมากในสายตาของจีนเป็นไปได้ไหมว่าจีนตอนนี้เริ่มคิดที่จะตัดหางปล่อยวัดประเทศไทยแล้วไม่สนใจเป็นไปได้ไหมอีกสัญลักษณ์หนึ่งถ้าวันหนึ่งจีนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนออกจากเที่ยวจากเมืองจีนมาประเทศไทยแล้วไม่สนับสนุนให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยต่อไปแล้วฝันที่คาดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาที่หวังจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมามีฝันสลายไปเลยนี่คือความเจ็บปวดความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเขาถือไพ่ทางเศรษฐกิจเหนือเราเหมือนกับที่เขาบีบออสเตรเลียระวังเขาจะบีบไทยผมหวังว่าจะไม่มีเช่นนั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าขายการทหารคำพูดมาตลอดจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าจงไทอี้เจียซินความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระเทพเสด็จจีนเป็นประจำระดับชาวบ้านคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเต็มไปทุกประเทศเรื่องนี้ผมเคยพูดออกอากาศไปแล้วในตอนที่ผมเรียกว่าตอนนั้นว่าผมอยู่ไม่เป็นผมพูดสั้นๆอย่างนี้ปี63นะฮะวันที่23ตุลาคมผมพูดอย่างนี้ช่วงหลังจีนถึงค่อนข้างจะมึนตึงกับประเทศไทยไม่มีเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาเกือบปีแล้วเพราะการกระทำของรัฐบาลประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะถือหางข้างประเทศอเมริกาอย่างจงครึ่มนี่คือสิ่งผมเตือนไว้นานมาแล้วข้อที่2ผมเคยชี้แล้วว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยชุดประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอย่างทำอย่างกับจีนสัญญาไม่เป็นสัญญากับทางการจีนหลายเรื่องทั้งที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมยกตัวอย่างหลักๆ3เรื่อง1เรื่องรถไฟความเร็วสูง2เรื่องกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้าง3การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้สถานทูตอเมริกันตั้งกองทุนใหม่ประจำเชียงใหม่ที่ใหญ่โตผิดปกติใช้เงินลงทุนเกือบ300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทเพื่อใช้สารกงสุลของอเมริกาที่ประเทศไทยทางภาคเหนือเป็นตัวเช็คความเคลื่อนไหวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังจากที่กงสุลอเมริกาที่เมืองเฉินตูถูกปิดไปสาเหตุก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาปิดสถานทูตจีนที่เมืองฮิวสตันจีนก็เลยแก้เผ็ดเพราะอยากปิดสถานทูตอเมริกาที่เฉิงตูเพราะว่าสหรัฐอเมริกาที่เฉิงตูนั้นตั้งอยู่ในหัวใจของภาคตะวันตกของจีนเป็นที่สั่งสมเป็นที่หาข้อมูลกับฝ่ายทิเบตที่ต้องการที่จะขับไล่จีนออกจากทิเบตหรือรับข้อมูลในเรื่องของชาวอุยกูจากซินเจียงมาเมื่อถูกปิดแล้วเท่ากับว่าหูตาของอเมริกาหมดอเมริกาถึงต้องมาติดตั้งสร้างสถานกงสุลมูลค่าลงทุน 9,000 ล้านบาทสถานกงสุลบ้าอะไรตั้ง 9,000 ล้านบาทถ้าไม่ได้มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างที่ลงไปทางใต้ดินอย่างลึกแล้วทุกวันนี้คนที่เชียงใหม่ก็บอกว่าการก่อสร้างนี้แม้กระทั่งที่นั่งร้านก็ไม่ซื้อจากเมืองไทยขนไม่เองใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปร้อยตู้คือเป็นความลับในการสร้างสถานทูตอันนี้แสดงว่าไอสถานกงสุลอันนี้มีปัญหาแน่นอนในอนาคตผมเคยเกริ่นเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังเมื่อเดือนตุลาคม2563แต่ผมจะลำดับเรื่องให้ละเอียดเพื่อให้ผู้ชมและนักเรียนไทยที่ต้องไปเรียนเมืองจีนรวมทั้งผู้ปกครองที่ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงจะได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น25577ปีที่แล้วก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ของคสช. ในสังคมไทยจะมีการต่อต้านการเคลื่อนไหวรัฐบาลอเมริกาเองที่ตอนนี้คุณดอนเนี่ยบูชาเหมือนเป็นพ่อและประยุทธ์ก็เข้าข้างอเมริกาพยายามสนับสนุนแทรกแซงกิจการภายในประเทศผ่านทั้งสื่อนักวิชาการสถาบันต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก่อนคสช.เข้านะเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วพอคสช.เข้ามาในวันที่22พฤษภาคม2557อเมริกากลุ่มสหภาพยุโรปได้ประณามประเทศไทยอย่างรุนแรงข่มขู่ว่าห้ามสมาชิกคสช.เดินทางเข้าประเทศจะคว่ำบาตรทั้งเศรษฐกิจจะยึดทรัพย์สมาชิกคสช.ในต่างประเทศตัดสิทธิ์ต่างๆในเรื่องสิทธิทางการเมืองการประมงและสิทธิอื่นๆตุลาคม2557หลังจากนั้นอีก4เดือนหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วพลเอกประยุทธ์เดินทางไปอิตาลีเพื่อประชุมประเทศเอเชียยุโรปหรือที่เขาเรียกอาเซมตัวแทนกลุ่ม G20 ปรากฏได้มีการบีบให้ประเทศไทยทำรถไฟความเร็วสูงด้วยระบบชิงกันเซ็นของญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมกรุงเทพเชียงใหม่รวมทั้งภาคอื่นด้วยกดความกดดันดังกล่าวทำให้พลเอกประยุทธ์ฉุนไม่พอใจกับประเทศไทยก็เลยสั่งการให้พลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีประสานเจรจากับจีนเพื่อขอประสานความร่วมมือสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง3เส้นทางนี่พลเอกประยุทธ์ขอมาเพราะอับอายขายหน้าโดนกดดันยั่วในการประชุมอาเซียนที่อิตาลีกลับมาให้พลเอกประวิตรเดินทางไปจีนเพื่อเจรจาและคนที่ประสานให้พลเอกประวิตรก็คือคุณไพศาลพืชมงคลตัดสินใจให้จีนเข้ามาช่วยในการสร้างทางรถไฟ3เส้นทางหนองคายโคราชกรุงเทพและสระบุรีแหลมฉบังมาบตาพุดประเทศไทยก็เลยถือโอกาสไหนๆละเราขอเข้ามาเราให้เขาลงทุนสร้างแล้วขอเข้ามั่งให้ช่วยซื้อข้าว 200,000 ตันยาง 200,000 ตันทั้งฝั่งจีนนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนรับปากไว้หมดโดยฝั่งไทยระบุว่าจะขออนุมัติจากเรื่องดังกล่าวจากสนช.ก่อนและจะลงนามในช่วงเดือนพฤศจิกายน2557ที่นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เอเปคครั้งที่22เดือนพฤศจิกายน2557เมื่อนายกเดินไปประชุมเอเปคที่ปักกิ่งปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านที่ประชุมสนช.ทำให้ฝั่งไทยไม่สามารถลงนามได้ตลกมากธรรมดาแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์นี่คุมสนช.ได้หมดทำไมถึงไม่ผ่านสนช.แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังมีทางฝ่ายอเมริกาทางฝ่ายตะวันตกติดต่อทางประยุทธ์มาอาจจะฝ่ายผ่านหน่วยงานทหารทำให้ฝั่งไทยไม่สามารถลงนามได้แต่ไทยก็แก้เกมด้วยการประกาศสนับสนุนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลรวมทั้งเข้าไปเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคารเพื่อการลงทุนขั้นพื้นฐานในเอเชีย AIIB ใส่เงินประเดิมไปด้วยนะ 50,000 ล้านบาทต่อมาเมื่อจีนซื้อข้าวเราละ 200,000 ตันยาง 200,000 ตันจากไทยปรากฏว่าประเทศไทยสวมวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินชักดาบในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจีนคงไม่รู้ว่าประเทศไทยเคยใช้วิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหลายครั้งในกรณีต่างประเทศก็เลยเปลี่ยนระบบหมดทุกอย่างเปลี่ยนจากการลงทุนร่วมมาเป็นการว่าจ้างเจรจาเปลี่ยนแผนการการก่อสร้างชั้นแรกกรุงเทพโคราชก่อนเรียกได้ว่าเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆแบ่งเส้นทางก่อสร้างกรุงเทพโคราชเป็น4ช่วงหนึ่งบ้านกลางดงบ้านปางอโศก 3.5 กิโลเมตรท่านผู้ชม 3.5 กิโลเมตรจากปางอโศกมากรุงเทพท่านผู้ชมครับอีก11กิโลเมตรจากปากทางเข้ากรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรจากกลางดงไปโคราชอีก100กิโลเมตรรวมค่าก่อสร้าง 170,000 ล้านบาทต่อมาก็เปลี่ยนข้อตกลงอีกจะขอสร้างทดลองช่วงแรกในบ้านกลางดงก่อนบ้านปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรให้กรมทางหลวงซึ่งไม่เคยก่อสร้างรถไฟเป็นผู้ดำเนินการท่านผู้ชมก็อิบอายดิตอนนั้นจีนเริ่มรู้แล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์เบี้ยวละท่านผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูง 3.5 กิโลเมตรสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ 3.5 กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง2ปีกับอีก6เดือนจีนเขาก็กินข้าวเหมือนเราเขาไม่ได้กินแกลบเขาก็ดูออกว่านี่คือการเบี้ยวครั้งยิ่งใหญ่สรุปรถไฟของไทยที่ต้องสร้างกรุงเทพหนองคายซึ่งจะต้องไปเชื่อมกับรถไฟจีนลาวที่เวียงจันทร์ระยะทาง609กิโลเมตรแบ่งเป็นกรุงเทพโคราช253กิโลเมตรโคราชหนองคาย356กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างจะใช้เวลาก่อสร้างกี่สิบปีท่านผู้ชมเพราะแค่ 3.5 กิโลเมตรก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีครึ่ง ท่านผู้ชมครับเราข้ามมาฝั่งลาวนิดหนึ่งรถไฟความเร็วสูงจีนลาวระยะทาง 422.4 กิโลเมตรเขาต้องเจาะภูเขาข้ามแม่น้ำลำธารมากมายเขาจะเปิดบริการแล้วในวันที่2ธันวาคมปีนี้ซึ่งตรงกับวันชาติครบ40ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งที่เส้นจีนลาวเขาวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเดือนธันวาคม2558 1ปีกว่าหลังจากที่คสช.เข้ามายึดอำนาจแล้วเขาใช้เวลาก่อสร้าง5ปีระยะทาง 422.4 กิโลเมตรเจาะภูเขาข้ามแม่น้ำข้ามลำธารเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับทางรถไฟไทยจีนและลาวจีนต่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายคมนาคมทางรางขนาดใหญ่ที่จีนกำลังก่อสร้างตามข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สีจิ้นผิงและจีนนำมาใช้เชื่อมสนิทการค้ากับประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ปี2556ท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลยการเชื่อมต่อรถไฟไทยจีนและลาวจีนเส้นทางจากหนองคายไปเชื่อมต่อยังเวียงจันทน์ระยะทาง16กิโลเมตรเองงบประมาณ 30,000 ล้านบาทจะทำให้สายหนองคายสามารถเชื่อมต่อรถไฟจีนได้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยจนปัจจุบันนี้การเชื่อมต่อรถไฟตรงนี้คณะกรรมการคมนาคมไม่ได้มีการพูดคุยเลยท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกรอบข้อตกลงลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วยจีนไทยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามทำไมต้องคุยกันเป็นกรอบตกลงนี่เพราะว่าแม่น้ำโขงได้รับน้ำมาจากแม่น้ำล้านช้างซึ่งแม่น้ำล้านช้างได้รับน้ำมาจากที่ราบสูงทิเบตไหลมาเกิดเป็นแม่น้ำล้านช้างแล้วไหลออกมาลงมาทางนี้กลายเป็นแม่น้ำโขงเขาได้มีการคิดมีความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงประเทศจีนพยายามบอกว่ามาร่วมกันพัฒนาแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพการพัฒนาให้พ้นจากสภาพอาชญากรรมและยาเสพติดพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งการท่องเที่ยวของ6ประเทศจีนพม่าลาวจะร่วมกันบริหารจัดการปล่อยน้ำที่ต้นน้ำไหลเวียนเพียงพอต่อการเดินเรือตลอดทั้งปีคือเมื่อปล่อยน้ำแล้วถ้าจะให้เรือเดินตลอดทั้งปีน้ำก็ต้องสูงเป็นพิเศษเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วต้นน้ำจะมีน้ำมาจากแม่น้ำล้านช้างมาถึงแม่น้ำแม่โขง 40% และจากพม่าลาวอีกประเทศละ 30% จีนรับภาระในการขุดลอกแม่น้ำโขงให้รองรับการเดินเรือระหว่างขับน้ำ500ตันโดยจีนออกเงินเองประเทศไทยนะฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างครั้งที่1จัดที่เมืองซันย่าก่อไหหลำและเดินทางกลับมาโดยไม่ได้มีการลงนามในแผนปฏิบัติการจีนเลยต้องส่งอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐมาเพื่อขอพบพลเอกประวิตรถามเรื่องนี้พลเอกประวิตรระบุว่าไม่มีอำนาจดูแลเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้มีเบื้องหลังท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรเพราะอเมริกาต้องการจะบล็อกจีนเพราะว่าถ้ามีกรอบการตกลงการเดินเรือของล้านช้างแม่น้ำล้านช้างอยู่ในฝั่งจีนเข้ามาแม่น้ำโขงซึ่งผ่านอีก5ประเทศลาวเขมรเวียดนามพม่าไทยมันก็จะทำให้จีนเนี่ยทำให้การเดินทางเรือเน้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของ1แถบ1เส้นทางอเมริกาไม่ต้องการเกิดขึ้นก็เลยใช้อิทธิพลมาผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยบอกว่าไทยอย่าไปลงชื่อในการกรอบข้อตกลงอันนี้แล้วก็ท่านนายกท่านเป็นคนที่เชื่อในดอนปริมาณวิไทยเฮาเรียนดอนนี้มากท่านถึงไม่ลงชื่อไงแล้วท่านผู้ชมรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นมันตลกมากที่สุดท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นอเมริกามันทะลึ่งมาสร้างกรอบข้อตกลงแม่น้ำโขงกับอเมริกามึงมายุ่งหาอะไรกับมึงอยู่ถึงอเมริกามึงมาอยู่ถึงอเมริกามึงมายุ่งอะไรกับแม่น้ำโขงจีนเขาเกี่ยวข้องแม่น้ำโขงเพราะเขาเป็นต้นน้ำลาวพม่าไทยเวียดนามเขาอยู่ระหว่างรองแม่น้ำโขงแต่ละอเมริกามารวมข้อตกลงแม่น้ำโขงเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ไหนเพื่อนเอ้ยท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังเหมือนกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีอ่ะจีนเข้าไปร่วมเป็นกรอบตกลงระหว่างจีนกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีในอเมริกาท่านผู้ชมมันเป็นตลกบาดซบแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหตุผลที่นายกไม่ไปลงชื่อตรงนั้นในขอบข้อตกลงที่เมืองซันย่าทั้งนั้นที่ไปแล้วนะเห็นด้วยนะและเป็นการพัฒนาลำน้ำโขงสำหรับ6ประเทศด้วยกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วจีนจะขุดลอกแม่น้ำโขงทำให้เรือสินค้าหนัก500ตันสามารถจะแล่นผ่านแม่น้ำโขงส่งสินค้าจากจีนมาไทยจากไทยขึ้นไปหาจีนได้นี่ไงท่านผู้ชมสุดท้ายก็คือการขยายกงสุลของอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับผมเอาแผนที่เชียงใหม่ให้ดูกับการแบ่งมณฑลทหารจุดยุทธศาสตร์ของจีนยิ่งดูและยิ่งเห็นความสำคัญที่ชัดเจนของภาคเหนือไทยท่านผู้ชมครับลูกหลานๆที่ต้องการกลับไปในเมืองจีนตอนนี้พอจะเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงไม่ได้กลับสักทีหยุดคิดนิดนึงดอนปรมัตถ์วินัยในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฝากเรื่องนี้กับท่านหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ท่านหวังอี้ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องลูกหลานเอ้ย8เดือนละแสดงว่าเขาไม่ให้นี่คือสัญญาณที่ส่งมาที่ประเทศไทยแรงที่สุดนอกเหนือจากการที่ไม่มีทูตจีนในประเทศไทยเอาผมจะบอกให้รู้นะอย่าตกใจวันนี้จีนสนับสนุนเขมรลาวเต็มที่และกำลังดูแลหลายๆเรื่องที่พม่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาเพื่อมายันจีนเอาไว้เราคิดผิดหรือเปล่าผมรู้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านกล่าวหาว่าผมอวยจีนแต่วันนี้ผมพูดความจริงให้ฟังจีนอยู่แค่นี้เวลาเราขออะไรจีนเขาให้เราแต่เราตกลงกับเขาหลายเรื่องเวลาเราท่านนายกโดนตบหน้าที่ประชุมอาเซมในปี2557ที่อิตาลีกลับมาโวยวายเพราะถูกบังคับให้ใช้ความรถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็นให้พลเอกประวิตรไปเอาจีนเข้ามาจีนก็รับปากว่าจะทำรถไฟให้3เส้นเราขายถือโอกาสขายข้าว 200,000 ตันขายยางพารา 200,000 ตันและข้าวที่ขายเขาก็เป็นข้าวที่เน่าเฟะข้าวสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรยึดออกมาเขาก็กั้มคือเขาไม่พูดอะไรเพราะว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รวมของเขาแต่ถ้าวันนี้ไทยไม่เป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์รวมเขาผมเชื่อว่าเขาไม่แคร์ละผมจะเล่าเรื่องอเมริกากับออสเตรเลียให้ฟังเพื่อเป็นเรื่องประดับความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่บอกว่าเฮ้ยอเมริกาดีกว่าอเมริกาช่วยท่านผู้ชมครับอเมริกาไม่เคยช่วยใครเวลามีผลประโยชน์มาอเมริกาเอาผลประโยชน์ก่อนแต่ถ้าต้องการเอาไทยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการยันจีนอเมริกาก็จะพูดคำหวานท่านผู้ชมเลือกจำเรื่องออสเตรเลียกับจีนได้ไหมอเมริกาชวนออสเตรเลียชวนอินเดียชวนญี่ปุ่นมาเป็นควอท4ประเทศเพื่อยันจีนจีนก็เลยตัดสัมพันธ์การค้ากับออสเตรเลียขึ้นภาษีวายขึ้นภาษีล็อบสเตอร์ขึ้นภาษีเหล็กขึ้นโน่นขึ้นนี่จนกระทั่งออสเตรเลียซึ่งส่งออกมูลค่าส่งออสเตรเลีย 39% ส่งมาที่ประเทศจีนเหลือไม่ถึง 5% ออสเตรเลียกำลังระส่ำระสายแล้ววันหนึ่งเมื่อไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลียบินไปเจอไบเดนที่กรุงวอชิงตันดีซีบลิงเคนคือรัฐมนตรีต่างประเทศยืนแถลงข่าวด้วยนะเราอเมริกาจะยืนเคียงข้างออสเตรเลียทุกเรื่องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเราจะอยู่กับเพื่อนไปจนถึงที่สุดช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับรู้มาว่าไอ้ยอดส่งออกที่ออสเตรเลียส่งมาจีนไม่ได้และหายไปเกือบ 40% นั้นท่านผู้ชมรู้ว่าใครส่งออกแทนอเมริกาครับเห็นหรือยังท่านผู้ชมข่าวมันออกมาบอกว่า the US is eating Australian lunch เขาบอกกินข้าวเที่ยงออสเตรเลียแดกซะหมดเลยไม่มีเหลือเลยเหล็กเนื้อวายนี่ไงเพื่อรักรักกันรักกันมากแต่พอถึงผลประโยชน์แล้วเฮ้ยมึงนั่งเฉยๆกูค้าขายก่อนแล้วกันอุดมการหายไปไหนก็ได้ท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าจีนจะให้นักศึกษาไทยเข้าไปเรียนต่ออีกได้หรือเปล่าหรือส่งสัญญาณสัญลักษณ์นี้อีกนานแค่ไหนหรือว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วหรือว่าจีนคิดว่าสั่งสอนนานพอสมควรแล้วก็จะให้พวกคุณเข้าไปแต่พวกคุณลูกหลานทั้งหลายคุณเป็นหมากคุณเป็นแค่เบี้ยในกระดานทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันไปกระทบพวกคุณน่าเสียดายมาก